Mikroprozesadoreetan matxurak gertatzen dira.
Dena prozesatzen badu mikroak, ze litzateke makroa?
Prozesioak entzeguekin hasi dira.
Aste santuko doinu asper eta naskagarria.
Prozesua geldi ote dago.
Atzera, aurrera.
Matxurak prozesuan ere.
Ta mikro, makro, prozesu eta prozesioetatik alduena salbu.
Ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisera. Leon, ongi etorriak Bilbo Hiria Irratian Piperpolisera.
Iepa, zer moduz, ba, hemen gaude, iauteriak hementxe dira ere, eta hu hementxe gabiltza, ba, zemozorro aukeratu, bat bai, beste bai, bueno, hemen ekaitzetan esate baterako, ba, Nafarro aldean ibili dira, iauteritan aurreko asteburuan, eta beste batzuk bai txaron beharko, asteburu honetan, ba, Bilbo ospatzen badira, eta bueno,
ba, eta beste asko, pasan asteburuan, bai. Deustu nere ospatu dituzte, urrengoan ere, beste auzo batzuetan.
Pasan tutxun berandoago dato.
Hori da.
Bai.
Iauteria gara ilusea izaten da.
Bai, zorionez.
Mozorro asko aukeratzeko aukera izaten dut.
Eta beste batzuk, ba, bizitza iauteri moduan ulertzea nahiago dute, edo batzutan nahiago dugu.
Hori da, bai.
Piper Polisen iauteriak ba datozenean datoz eta ez daudenean egon. Eta gurean gaur egon egongo dira gonbidatuak eta nahiko txoganera musika, literatura izango dira gure gaurko mintzagai nagusiak.
Gure lehenengo gonbidatua Julen Gaviria idazlea izango da. Ostegunean estreinatuko dute Matilde maitatzeko moduak ikuskizuna, bera eta Txuma Murugarren kantaria. Berarekin hitz egingo dugu ikuskizunari buruz.
Eta kolektibo batekin hitz egingo dugu ere, edo kolektibo hau aurkeztuko digun Unai Gonzalezekin. Bike kolektiboa zain zuzen ere Bilbao kolektibo elektronikoa gaur mintzaga izango dugu Piper Polisen. Eta guzti horrez gain, ba, gure betiko atalak Jon Troi Operen atal berria, 36. Garren atala, egoera larri-larrian utzi genuen Jon Troi Ope gurea Buenos Airesko ospitale batean, eta ba, gure protagonista gaixoarekin zer gertatuko duten gaur jakingo dugu. Eta horrez gain, ba, gomendio eta proposamenak guztia gozatzeko. Eta musika, noski, Carla Bruniren lan berria dugu hemen, No Promises deitutako lana, eta diskori zabaltzen duen kantua honako hau da, Those Dancing Days Are Gone, Carla Bruni.
Come, let me sing into your ear. Those dancing days are gone, all the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body up in as far a rag, I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag. Curse as you may, I sing it true, well not a wraith that the most could pleasure you. Children that decay, some were sleeping like a dump. The mother flag, I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag. Come, let me sing into your ear.
Thoughty thought it's very day, noon upon the clock.
All that silk and satin gear,
a man may put pretense away who leans upon a stick.
Sing and sing until he drop. What a tomato hag, I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag.
Batzutan izugarri
Txuma Murugarrenen musika dugu hau bizitza toki ederra, eta honekin batera laster Julen Gabiriarekin hitz egingo dugu Maitale maitatzeko moduak lanari buruz.
Inori ez kontatzeko xinbekua bailitza, leiotik begira zabalera ezkerga, zeraino urruntzen zen bideskari begira, bizitzan galera etengabia dela errepikatzen
Datorren ostegunean estreinatu behar da Matilde maiatzeko moduak ikuskizuna Donostiako Ernest Lluch kulturetzean. Julen Gabiria idazleak eta Txuma Murugarren kantariak elkarlanean sortutako ikuskizuna da Matilde maiatzeko moduak. Eta gaur, Bilbo Hiria Irratian, Piperpolisen Julen Gabiria dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Julen.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, nola sortzen da ikuskizuna hau egiteko ideia?
Ba, ideia egia zen, enkargua izan zen. Niri deitu zidaten Ernest Lluch kulturretxeko arduradunek eta eskatu zidaten musikari batekin, nik aukeratutako musikari batekin zerbait egiteko, ez da horrela esan da gainera. Eta orduan, bueno, oso gauza zabala zen, bai nik aukeratutakoa eta bai zerbait hori definitzea zer izango zen, ez? Eta orduan, bueno, Txumarekin jarri ginen harremanetan, berak proiektua egiteko aukera eman zigun, eta baiezkoa eman zigun, eta orduan ja zerbait hori definitzea izan zen urrengo pausua, ez da? Horrela hasi izan, esan izan, egia izan, guk bilatutako zerbait, edo bakizu askotan ba bideak elkartzen dira gutxien espero duzun moduan, ez? Eta askotan igual modu naturalean usten badiozu elkartu daitezen, ba igual elkartu ere estira egiten, ez da?
Ba, egia da. Dana dela, proposamena oso zabala da, ez?
Oso zabala zan, baina gero beste alde batetik ikusten duzu, ba, ze recitaldi motak eta egin diran orain arte, eta orduan, ba, bueno, ba, ja, gutxienez badukezu deskartatzeko aukera bat, ez? Ja, recitaldi X hau egin denez, ba, X hori ez dut egingo, ja, geratzen zaizkiti eta zeta eta bar. Mm-hmm. Orduan, bueno, hau bururatu zitzaigun egitea, apur bat, iruditzen zitzaigulako musika eta literatura benetan uztartuta gutxitan ikusi izan dela horrelako ikuskizun baten, ez? Iruditzen zitzaigun behintzat makulua izan zitekeela musika, literaturaren makulua, baina ez elkarren osagarri askotan. Orduan guk hori bilatzen genuen, elkarren osagarri izan zitezkeela musika eta literatura.
Beraz, ikuskizunean musika eta hitza dago, ez? Historio baten oinarrituta dago, ez?
Bai, hori da. Txumaren 10 abesti hartuta osatu dugu historia bat. Orduan, ba, benetan Txumaren abestietatik abiatu gara, ez? Hori da benetako abia puntua. Eta hori izaten dut, ba, ez bakarrik historia hortik sortu dugulako, baizik gainera, personajeak, giroa, dendena hortik sortu delako. Eta Txumaren musikatik, Txumaren abestietatik eta transmititzen duen girotik.
Orduan, zuk abestiak entzun eta aukeratu eta horrela sortu zenuen hasteko pertsonai bat?
Bueno, pertsonaia baino gehiago lehenengo pausua izan zen giroa definitzea. Eta Txumaren kasuan oso argi zegoen giro hori gauekoa izango zela, ez? Gautiarra edo giro, baina ez giro gaueko giro parranda sale bat edo naiz eta hori ere izan zitekeen, ez? Baizik giro iluna, ez? Lanbrotsua, apurbal lausoa, hau da, zubasoaz gauaren erritik, baina ez duzu ikusten 5 metro harago duzun hori, ez? Giro hori da islatu nahi genduna, hori izan zen lehenengo pausua, giroa finkatzea. Gero hortik ja sortu zen, gero, bueno, ari nagusi bat, ari narratibo bat, eta gero etorri ziren pertsonaiak eta elkarren artean zelan lotzen ziren.
Matilde maiatzeko moduak ikuskizunean hildo narratiboak gizon batek kontatzen du, ez? Kaletik doan neska bat jarraitzea erabakitzen du eta honi agenda erori egiten zaio eta ba honek pizka bat harrapatu egingo du gizona, ez?
Bai, bueno, hori da purtsu bat hasiera, hasieran jolas bat dirudien, hasta gizon bizitza eta etorkizuna nahiko finkatuta dituen gizon baten kapritxoa ematen duena, ez? Hola, gizon ozioso batena edo ematen du, eta egia esan, ba bueno, gertatzen dena da, seguruenik tipo horrek basekiela hasieratik hori ezela jolasa, ez? Orduan, usten duenean bere burua korronte horretan libre, ez? Eta azten denean neska horren atzetik, ba bueno, jolas moduan hartu daiteke, baina baita ere bizitzarekin jolasteko modu bat, ez? Eta gertatzen dena da, ba, gauza jakina da, ez? Bizitzarekin jolas egiten baduzu, ba, aukera handia dituzu galtzeko. Orduan, galtzeko edo gutxienez espero ezen dituen bidezidorretatik galtzeko. Orduan, hori da gizon horri, narratzaile horri gertatuko zaiona. Galduko da bide batzutatik espero ez zituenak, eta edo igual behar bada espero zituenak eta nahi ere nahi zituenak, ez? Ez dakigu oso ondo. Lago historia lanbrotsua da historia ere.
Bueno, ba, abia puntua oso interesgarria ematen du Julen, eta nola tartekatzen da, ez? Narrazio hau, ez? Bizitzarekin jolasa egiteko gogo hau edo Txuma Murugarrenen kantuekin, nola tartekatzen da?
Bueno, elkarren osagarri dira, nik kontatzen dudana tartekagoaz, ez da, Txuma eta biok, nik irakurtzen dut, gero berak eta bere taldeak kantu bat jotzen dute, baina elkar osatu, zau da, nik ez dut informazio osoa ematen, berak ere ematen du informazio importante asko, ez da, orduan, bueno, hor badaude narrazioaren aldetik interesgarria da, ba, bueno, badaudelako elipsi batzuk, ez? Hau da, jolas narratibo moduan nietzat ere, ba bueno, interesgarria zen, ez? Lotzea amarkantu hoiek, ba gauza guztiak esan barik eta gauza batzuk txumari utzita esan zitzan, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, ba elkar lotuz doaz eta historiare elkar osatuz doaz, azkenean ba historia biribildu edo egiten denero arte.
Mm-hmm. Beraz, kantuetako pertsonai batzuk badaude historian sartuta, ez? Protagonista dira narrazioanena ere.
Zelan?
Protagonista direla ere historia horretako.
Bai, 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 goiti bera, eh? Uh-huh. Azken baten hau da pertsonen arteko harremana, ez? Bueno, idazten dugun eta kantatzen dugun eta sortzen ditugun gauza guztia dira azken baten pertsonen arteko harremanak, ez? Uh-huh. Eta hau ere, ba, bueno, ez da salbu espena, historia hau ardaztuta dago personaje batzun artean, hasieran ikusten dugu Matilde eta ikusten dugu narratzailea, ikusten ditugu horiek bia bakarrik, baina apurka-apurka bai txumaren kantuetatik eta bai narraziotik bertatik hasten dira agertzen ba, beste personaje batzuk, nolabaiteko galeria bat, eta bakoitzak ematen du Matilderi buruz duen ikuspegia. Orduan azkenean guretzat emakume misteriotsua dena ba osatuz doa holako begira kaleidoskopiko batean, ez? Baina claro, ez dakigu bakoitzak esaten duena egia den edo gezurra. Orduan ba bueno, hor dago apur bat jolasa.
Mhm. Mm-hmm. Bueno, eta jolasa zuretzat ere, ez da? Sormelan hori ja puzzle bat osatzen joaterena, ez? Oso ariketa bai. Literario polita, ez?
Hori da, hombre, ariketa literario moduan izan da behar bada nik orain arte bizi izan dudan zaiena. Ariketa literario moduan gauzak apurtzu bat solventziaz egin nahi izan dudan momentutik, ez da? Ondo arilkatu nahi izate horretan historia guztiak eta amaiera ere biribiltzea izan da benetan erronka, eta egin dudan behar bada teknika aldetik igual gauzarik zaienetakoa, ez da? Nahiz eta gero, ba, bueno, ba, ja konparatzen baduzu novela batekin eta horrelako gauzekin, ba bueno, ba maila beste bada edo neurria neurtzeko zera beste bada, ez? Baina bai, etako jolasa izan da, baina era berean bueno, ordu askoko kontua eta gustatu zait azken baden.
Mhm. Eta zenba denpora emondozu lan hau egiten, ba proposamena jaso zenunenetik imajetzen dugu, hor burua ja lanean hasten dela, ez?
Bai, 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 bai. Hor tartetxo bat egon zan apurtxu bat lehen esan dizudan moduan, lehenengo izan zen abesti guztiak matxakatzea eta ikustea zukuan ondik irtengo zen, eta abestiak entzun hor pasatu nuen denporatxoa, ez? Eta gero nik uste dut lehenengo bilera hor lapurra serioa egin gendun azaro amaien abendu hasieran edo, eta ja gerostik, ba bueno, gelditu gabe izan da, hori ba, bila bete etengabe denpo guztian honi dedikatuta.
Mm-hmm. Bueno, ba, ez da gutxi. Mm-hmm. Eta nolako izan da txumarekin egindako elkarlana?
Ba, oso aberazgarria, ba azken baten sortzaileak gara, ez? Baina sortzaileek du joera beti gure espeziekoekin edo elkartzeko eta hoiekin egiteko aurrera, ez da, baina derrepente elkartzen zara musikari batekin kasu honetan eta sortzeko bideak eta bueno, ba talka egiten dute nolabait, eta talka izan daiteke desastrosoa edo izan daiteke ez dakit oparoa edo fruituren bat eman dezake. Orduan bueno, kasu honetan hasieratik ikusi izan bazegoela zertaz hitz egina eta sortu zitekela hortik harreman, ez bakarrik proiektu honetarako, baizik eta harreman sendoagoa, ez? Lagun eta dizkide modukoa ere bai, eta orduan ba bueno, alde horretatik ikusten duzunean parean duzuna dizkidea izan daitekela, ba bueno, gauzak erraz egiten dira.
Mm-hmm.
Kantu berririk egongo da propio sortua ikuskizunerako?
Ba, txumaren kantuak izango dira denak ezagunak, mm-hmm. denak orain arte grabatuak, eta egongo dira pare bat tarte musikal soilik musikarekin, eta hor bai berrikuntzaren bat egongo da. Eta gero baita, ba bueno, ateak zabalik utzi ditugu, musikariek eta txumak improvisazioaren bat ere egin dezaten, ezta? Hau da, guk ere sorpresa hartu nahi dugu ikuskizun honekin. Ez bakarrik ikusleak, bueno, espero dugu momenturen baten sorpresa hartzea, baina baita guk ere bai, ez? Orduan improvisaziorako tarteare izango dute musikarien ikuste dut, giroaren arabera bintzat, eta hor sortuko dena emanaldi bakoitzean desberdina izango da.
Mm-hmm. Ba, sorpresa aipatu duzu, Julen, eta badirudin narrazioan ere sorpresaren bat badagoela, ez? Bukaerarako, ez? Konta ezin daitekena, noski?
Hori da, bukaera biribildu egiten da, hau da, zierako eta maierako muturrak elkartu egiten dira, eta, bueno, hori da, personajeetako batek kontatzen digun azalpena Matilderi buruz. Eta orduan, ordura arte Matilde misterioa bazen, ba, momentu horretan ja, ari guztiak lotu egiten dira, eta gutxi gora bera, igartzen dugu norden Matilde. Gertatzen dena da, tipo horrek esaten diguna, igual ere, ba, gezurra da, ez? Mm. Orduan azkenean, ba, ez dakizu oso ondo, non dagoen, errealitatearen eta fikzioaren arteko muga, hori da, ez? Azkenean joko hori provokatu nahi izan dugu.
Mm. Giro gautiarra aipatu duzu lehen, misterio asko agertzen da ere, eta pizka kokatzeko edo ere, ez? Nontze berri nahi intentzen zuten elkarrizketan ere, polaster agertzen da. Hortik, ez? Guzti horrekin badago zerbait, ez?
Bai, bueno, Polausterren eta Juan José Millas, ez da, aipatzen dituen hor, bai, gauza bitxia izan zen, ze, bueno, Nontzeberriko galdetu zidatenean, bani, hombre, galditu nintzen apur bat harrituta, ez da zelan da posible, oraindik inork ez duenean ikusi ikuskizuna, emanaldia, zelan da posible asmatzea giroa zein den, ez? Baina, karo, hor, Polausterrek kasualitateak erabiltzen ditu, kausalitateak, ez dakizu oso ondo horrere marra non dagoen, realitatearen eta fikzioarena. Tarduan, karo, horrelako ezaugarriekin agertzen denean narrazio bat, ba, erraza da Polausterren eragina egon daitekela sumatzea edo imaginatzea, ez. Baina egia da, nik amaitu nuenean hau idazten, berriro irakurri nuen, zuzentzeko eta hori, eta burua etorri zitzaiena zan hori, ez, jode. Ba, Polauster edo Millas, ez da, Juan José Millasek ere horrelako ukituak izaten ditu, bat ez ere narrazioa biribiltzen den momentuan badu horrelako ikutu bat, hartazan dena, ba, hori, ez, ba, distantziak salbatuz, ez?
Mhm, mhm.
Ostegunean, Donostian, lehenengo taularatuko duzue, baina badago best, nonbaiten egiteko asmorik?
Bai, asmoa badago, momentuz ez dago nada fetxarik eta lekurik. Hori oraindik ez dugu zehaztu, baina bai, asmoa eta konfiantza, ez da, beste saio batzuk etorriko direla badugu.
Zer handoaz entzaioak, Julen?
Ba, bueno, ba, entzaiatu dugu, hori ez, lehen esan dizudana, hau da, guk ere sorpresak nahi ditugu jaso, orduan, igual larregi entzaiatzen baduzu gero ja ez dago sorpresarik, ez da, ba hori, ensaiatu dugu hortxe, muga, ez, guk ere sorpresak arditzagun. Ondo doaz, ala ere.
Mm-hmm. Bueno, musika literaturarekin nahiko lotuta dago, edo oso lotuta, batzuentzat gehiago, beste batzuentzat gutxiago. Zer nolako musika zalea da Julen Gaviria?
Hombre, ba, musika da niretzat ezinbesteko pieza, bai persona moduan eta bai sortzaile moduan, hor dudarik ez dago, ez? Nik nire esku egongo balitz idazten dudanak izan dezan soinu bat edo izan dezan hori soinu banda edo irudiak edo panik azken baten hori egingo neuke, ez da, idazle baten eskuan balego bere liburuek soinua izatea eta imagenak izatea, ez? Ze askotan abiatzen zara irudi batetik, irudi animatu batetik, ez da, pelikuletan ikusi dezakezun moduko irudi batetik edo kantu batetik, ez da, askotan. Orduan sortzaile moduan niretzat da eragin iturri nagusienetako bat, ez? Bai, hor dago irutasun hori, ez? Literatura, musika eta irudiak, ez? Sinema kasu honetan. eta hori horre dira hiru iturri nagusiak. Orduan sortzaile moduan oso importantea eta persona moduan basar esanik ez.
Imaginatzen dugu Txumaren musika gustoko zenuela, ez?
Bai, hombre, nik aukeratu nuen, ez da Txuma, eta orduan banekien zegaitik aukeratzen nuen, ez? Banekien ze giro emango zidan, eta zelako aukerak emango zizkidan gero narrazio bat egiteko bera bestidatik, beraz, bai, oso gustoko dut.
Gero eta gehiago ikusten dira edo zaudete, ez? Idazleak taula gainean eta kontu bitxia da hori, baina polita ere, ez da?
Eta barria, guretzako, hombre, bai, bitxia eta polita bada eta arriskutsua eta badu horrelako bertigo puntu bat, ez? Ez da gure habitat naturala. Gu ba beti gaude hori gure estudioan bakartuta musika apur batekin eta lasai eta horrela, ez? Moten dugu askotan ba klausurako monjeak, ez da? Eta baina claro, behar izaten duzu askotan, hombre, askotan ez, beti behar duzu sortzeko kontaktua, jendearekin kontaktua, hori ezinbestekoa da. Eta momentu honetan ba hori, ba lan egin alizatea Txumarekin eta beste bi musikarekin, ba bueno, nietzako da idazle bizitza modu hau nolabait eteteko modua eta guztiz berria eta guztiz aberasgarria den sortzeko beste modu baten sartzea, ez?
Kuadrillan ibiltzea, ez? Sortzerako orduan.
Bai, eta hori da, ikusten duzu gainera, sortzeko modu desberdinak biran gurea eta eurena. Gurea, ba, zenbat eta bakartu dago orduan eta ematen du hobe, ez? Ba, behintzat idazteko, ez gero esperientzia jasoteko beste kontua da. Eta euren kasuan, ba elkartu eta lau tontokeria esan, lau zerbeza edan eta jotzen hasi eta zerbait sortu daitekela, ba mozkor puntu horretatik adibidez, ez? Niri hori da benetan gauza bat, ba faltan botatzen dudana, ez? Hori, lagun arteko mozkor puntu horrekin sortu alizatea. Hori, bueno, gauza bat ba guri falta zaiguna eta eurek baduten ordan probatzea baiti da interesgarria.
Kontuz orain bakarka mozkortza ezaztearekin, eh?
Igual eura, gure animatuko dira, oin, eh?
Bueno, Julen, dana dela ez da, ez? Eskenatok ira igotzez da lehenengo aldia, eta orduan pixka badakizu, ze indan, eh? Sentsazio hori.
Bai, bueno, iaz urikeriak egin nuen, eta hori gauza bat guztiz apartekoa izan zen, honekin konparatuta. Ura izan zen, saio bakar bat, orduan, bueno, esperientzia guztiz desberdina baita ere, baina niretzat, ba, izan zen, baina izan zen desberdina, ez? Gainera, han ibi nintzen aktore moduan. Orduan, disfrazatu egiten nintzen, apurtxu bat teatro egiten nuen, ez da, keinuak eta abar, ez? Beste kontu bat zen. Ez dakit, oso gauza berezia eta nik gogoratzen dudana oso barrutik, ez? Oso gogo honez. Baina, bueno, hau beste kontua da. Landua hua baita ere, eta beste aukera asko ematen dituena, nik uste dut. Ura zailagoa zen mugitzeko, hau asko zer errezagoa, bueno.
Imajatzen dugu, bueno, ba gogotxu ongo zaetela, ez? Ba, emanaldi gehiago ateratzeko, eta Matilde maitatzeko moduak, ba gehiago erakutsi alizateko, ez?
Bai.
Bo, lehenengo ostegunan inbida, eta gerokoak gero bai, ez?
Hori da, joder, bai, emoten da. Emote hau ya eginda dagola eta hainbeste elkarrizketaren ostean eta, bueno, ba, medio jarri duten interesaren ostean eta ya eginda dagola, ez? Baina, keba, oraindik ez dugu egin eta inok ez dakik zerri urtengo da nortik, ez? Beharra, itzelesko, ba, golpe hartuko dugu eta bate daki, bueno.
Edo emanem zen patrozinioa, ez? Matilde maitatzeko modu hainbeste emetartian.
Ba hori, beitu, jode, hori izan zen kartela egiteko momentuan norbaitek aipatu zuen ideia bat.
Ah.
Así que, bueno.
Bai, ez, adierazgarria da, ez?
Izan diteke.
Eme horien kontua.
Bilatuko dugu patrozin.
Ba, gauz asko bat atzeituzte aurrera holan, eh? Así que gaur egun.
Bai.
Zakito una de charra. Bueno, hori beste egun baterako elkarrizketa izan daiteke. Bueno, Julen, ba kakasarra ostegunerako.
Vale, ba eskerrik asko, joango gara horiz jantzita eta gauza hori guztiak, ez? Edo hori zer da, hori kontrakoa da, ez?
Bueno, wow. Baina
bakotzak egiten da nahi da ona, ba.
Provokatzeko modu polita da, bai.
Ni difiatuko nahi zuekin, zuek zuen gomendibekin.
Ba, gure da zu moduen orduen.
Bai,
bueno, ba, beste batera arte, Julen.
Ederto, ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Vale.
Bakar nago gauen, egunez ere bai, eta bakarrik gelditzen zaidan, denbora guzian. Ezin, ezeren atal soieta, ardura gabea izan, ni naizena. Naizen niaz, jabetu nintzenetik ezin zurekin bategin. Ezin zu, nire puskatxo bat izan. Bakarrik nago munduan du honetan. Bakarra naiz eta bakarrik nago. Bakarra gara guztio. Nirekin egon zarete maiz. Lagun izen gabeok. Kotxearen barruan gauez gure arteko lotura egia bihurtu nahien zerbait eraten zerbait irentxi zerbait eratzen eta orduan soilik maite izan nazue egitan eta nik ere zue beti baina biztirak ez du irauten amaitzen da eta bakarrik nago eta bakarra zara eta zaude bakarra gara guztio desentuko azala ondarra lebakanez eraikitzen den legez ezin batak bestea irentxi ezin batak bestea izan eta nahi izan dut maitia zindagizut zindagizuet maite zait uste dan guztioi nahi izan dudala zuek ni irenztea eta ezin izan dudan moduan eta bakarra gara mundu etxian bakarrik gaude eta bakarra gara guztia erronko bidean itzal beren norabidean bakarrik guazen legez etengabeko distantzian horrela duere bakarrik nago gauen ere bai bakarrik nago bakarra na.
Erromako bideak Txuma Murugarrenen musika entzun ere ale izango duguna Matilde maitatzeko moduak ikuskizunean gaur Bilbo Hiria Irratian Julen Gabiriarekin batera ezagutu duguna eta aurrera jarraituko dugu Bilbo Hiria Irratian Piperpolisen musika entzungo dugu Jon Troioperen atal berria entzun aurretik Peiremans.
Thank you.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin, hogeita masei garren atala, Buenos Aireseko aire ona.
Aurreko atalean Jon Troiopek itsasoan aurkitutako botila gordeta zeukan mezu sekretua irakurtzea lortu zuen. Idatzita zegoen kantak esaten zuen modura, gure protagonista kalera irten zen. Eta, zenbat jende aurkitu zuen. Karriketan zebilela, labanderiara eramateko errebista erosi beharrean, bigarren odei puska erosi zuen. Baina etzean zegoela, odeia enbargatu behar ziotenaren berri ematen zion gutuna jaso zuen. Ordainketari aurre egiteko, Jon Troiope gureak lan merkatuan ezagutu zituen borreroek baituta helikoptero batean kaiolatuta garraiatu zuten zoologikoraino. Kaiolan giltzapetuta Jon Troiope gureak elefanteekin batera izaki eleganteen baleta sortu zuen. Baina gaua iristean, beldurra, gure protagonistaren alaitasunaz jabetu zen. Goizaldean bizitariak zoologikora sartu ala, Jon Troiopek aietako baten aterkia lapurtu eta berarekin egan alde egitea lortu zuen. Baina iesean dabil Jon Troiope gurea, denek erotzat hartu dute gure protagonista, eta soro bakarti aldez, Argentinako Buenos Aireseko kaleetan bakarti ibili da, semaforoekin berbetan. Baina alako batean, ez beharra gertatu eta kotxe batek gure protagonista bere gurpilpean utzi du. Larrialdietako ambulantziak ospitalera eramandu Jon Troiope gurea. Larri dago, bai, baina zorionez ametzetan.
Aizu, baludita, nirekin dantzan egin nahi alduzu?
Oh, bai, noski pibetzo. Baina zu nor zaitugu?
Troiope naiz, Jon Troiope.
Eta nondi zatoz gizontzo?
Zoologikotik nator ni. Aterkiari esker, egan alde egin alizan dut.
Gizontzo ausarta dirudizu, oso gero.
Eskerrik asko, eta zu polita.
Gizontzo ausarte eta zalameroa.
Eta zu, nor zara zu?
Amelita, urte askotarako.
Amelita, Buenos Aires maite dut.
Eta nik zure moduko gizontzo dotore batekin dantzan egitea maite dut.
Elefanteak bezala bai, izaki dotorean azneu, Amelita.
Eta tangoan dantza maizu zaituko gizontzo?
Bai, tangoa dantzatzen dudan lehen aldia da izu.
Trebea benetan, dena egiten trebea. Jon Troiope pibito.
Nire Amelita, lotzatzen hasia noiz.
Nire tangeroa. Lotzatia, maite ditut gizontzo ausartak, zalamero dotore tangero eta lotzatia.
Segi dantzen Amelita polita.
Sinestezina badirudi ere Jon Troiope emakume batekin amets egiten ari da.
Hala da, eta zu jeloskor.
Hala da, eta zu inkonstiente ospitalean, larrialdietako 542 ohean, beraz, zaude izilik behingoz.
Bai, noski, egin ezazu behar bezala zure lana narratzaile andereñoani, izilik.
Hori da, izilik.
Izilik dago, kaio barri.
Jon, zaude izilik.
Ados. I am quiet.
Horrela hobe.
Quiet izaten da inglesez ez da?
Jon!
Bai, izilik.
Esan bezala Jon Troiope gurea, gezurra badirudi ere, ametzetan ari da emakume batekin.
Nola naiz bai, zidik ongo inkontzinte banago ez da?
Hori ze bai, nahikoa dugu Jon. Gezurra badirudi ere Jon Troiope gurea, argentinar emakume batekin ametzetan ari da. Baina bere egoera oso larria da. Hil ala biziko haute? Joan gaitezen Buenos Airesgo ospitalera. Larrialdetako 542 ohean Jon Troiope gurea larriki zauritua dago. Ospitalean medikuekin hitz egiten dute.
Boludak, gaizo dagoen honen egoera larria da benetan. Bere fitzako jaioterria zoologikoa dela dio. Ongi da, bere onera egiten badu, inoiz egitekortan, zoologikora bueltatuko dugu.
Ene bada, Egia da, Jon Troiope gurearen fitzan dioenez, bere jaioterria zoologikoa da. Zoologikora bidaliko ote dute gure protagonista? Osatzen denean Buenos Aireseko zoologikora eramango aldute. Baina elefante artean beharrean, tximino artean sartzen badute gure gizontxoa, zer jasoko daiteke? Buelta gaitezen ospitalera.
Eskanerrak dioene, bere onera dator apurka gaizoa. Amelita, mesede, zaindu ezazu gaizoa.
Ala egingo dut, pibe mediko jauna.
Ongi da, ni bitartean semaforoekin hitz egitera nu.
Oh, eta mila biderrez, oh! Amelita da Jon Troioperen zaintzaz arduratzen den erizaina. Amelita! Gure protagonistaren ametzetako emakumea.
Mune azkenean zirrara garria den zerbait gertatzen da errati novela honetan.
Oh, zein ongi zainduko dudan nik izontzo hau. Hain ausarta dirudi, hain da ederra. Ene, ez natzen ari dela dirudi.
Mundi, non nago, zer jaso zait, eta nor zarazu?
Banan-banan erantzungo ditut galderak, pibetxolaztana. Non zaude? Buenos Airesko ospitaleko larri eldetarako 542 ohean zaude. Zer jaso zaizu? Istripua izan duzu, kotze batek harrapatuta. Eta ni? Nor naizen, Amelita naiz, urte askotarako.
Ni Troiope naiz, Amelita, Jon Troiope urte askotarako, bai.
Ederra zara, Jon Troiope.
Eta zu pamposa.
Oh, cielos, que linda koza.
Aizu, eta beste galdera bat egin diezazuket.
Nahi bezain beste pibetzo.
Zer gertatuko da nirekin?
Zaudela zai, gizontzo ederra izateoz gain, gogorra eta ausarta dirudizu, zendatuko zara beraz.
Eta gero?
Gero, zoologikora eramango zaitugu bueltan.
Zoologikora baina nik ez dut nahi.
Zure fitzak bertatik zatozela dio.
Nik ez dut zoologikora joan nahi, zerri klase da baina.
Aitzu boludito, Buenos Airesen zaude.
Buenos Airesen?
Ala da, Argentina. Buenos Aires.
Buenos Aires, aire honak, aire ederrak bertakoak beraz ez da?
Horrela da bai.
Leio aireki orduan, mesedez.
Baina ez da posible, gaizo zaude. Larrialdietako 542 ohean zaude.
Aizu pamposa, ez altzenuke hori nigatik egingo. Zoologikora bueltatu behar badut, Buenos Aireseko aire ederrarekin arnaz hartu nahiko nuke. Hori besterik ez, hori da eskatu behar dizudan guzti guztia.
Hori bada zure naia? Leioa irekiko dut bai.
Ni, aire ederra, aire ederra, eta nor dabil aire ederrean egalean?
Egia da, aire ederrean egalean nor dabil ba, Jon Troioperen odeia.
Odeitu.
Poetik jeiki eta odeitzo gainean jartzen da Jon Troiope arekin egalean.
Egia da odeitzo, aire eder ederrak dira huik.
Pibetzo, hemen utzi behar alnauzu, ospitaleko lan nekagarri honekin. Ei, boludo, enazazu hemen utzi, eraman azazu zurekin egalean.
Guazin odeitzo.
Jon Troiope gureak Buenos Aireseko aire ederretan odeitzoa hartu eta berarekin egalean dabil berriz ere. Aizu, baina ez alzegoen enbarkatuta odeia, beste odei bat ote? Aire ederrak zikindu eta aire itxusi bilakatzen badira eta Amelita, ez aldu Jon Troiopek berarekin eramango, ezta? Ala espero dugu.
Jilosko zaude orain ji.
Iso, Jon! Eta odeiak naikabean Jon Troiope zoologikoan usten badu, eta tximinoen artean beharrean, hipopotamoa artean biziko balitz gure protagonista,
aizue. Eta ez aldu Jon Troyoperk argentinar aragia soragarria dastatu behar, eta odeitzuarekin egalean Honolulura iristen bada? Entzule, galdera guzti hauen erantzuna jakiteko, etzazue galdu datorren astean Bilbo iria irratiko Piper Polizen irrati nobelaren atal berria, Jon Troyope 15ean behin.
Inok begiratu eginez iola.
Jon Troioperen atal berria entzuteko aukera izan dugu eta laster ba gonbidatuak ditugu hementxe bertan Piper Polisen Bilbo iria irratian eta haiekin hitz egin aurretik Bjorken Post diskako It's So Quiet.
Bilbon sortu berri den kolektibo bat gonbidatu dugu Piper Polisgo azken tartera, musika elektronikoaren sortzaileak eta beste desteplina batzuetako adituak elkartzen dira Bike Bilbao kolektibo elektronikoan. Eta gaur gurean Jon eta Unai daude, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Opa, arratsaldeon.
Bueno, zerreke eramaten zaitue Bike kolektiboa sortzera? Zergaitik sortzen da elkarte hau edo zergaitik elkartzen zarete?
Bueno, ba... Guke nik behintzat musika elektronikoa egiten nuen etxean eta berbera egiten zuten beste jende asko ezagutzen nuen Bilbo inguruan eta Bizkaia inguruan. Eta orduan ideia izan zen, ba bueno, ia banan-banan gure etxean ez dugun ezer egiten, ia guztion artean eta guztiok pizkat indarre egiten zehoz egiten dugun, ez? Pizkat gure helburua da musika elektroniko sortzaileak bultzatzea, ez? Eta hemengoak izena. Gero eta modagoan dago, ez? DJak eta musika elektronikoa eta gero eta onartuago dago gure artean, baina sortzaileko soleku gutxi dekote. Eta bueno, ideia da proiektu honekin da bideo sortzaile eta musika sortzaile elektronikoak ba pizkat bultzatzea eta pizkat zara eta pizkat egitea.
Bai, ez izaten da, ez? Ba, elkarren artean egonda egin aldan indarra handiagoa dela, ez? Azken finean hori.
Bai, hori da pizkat hori da gure ideia, ez? Pizkat guztion artean indar gehiago egitea, ez? Bakoitzak bere gertatzen dena musika mota honekin dira talde asko dira pertsona bakarreko taldeak edo bi pertsonako taldeak. Tardo, bueno, hori gertatzen dena da zure kuartoan egin dezakezula, baina inorekin ez itxein gabe eta inorekin inolako errazioa euki gabe. Tordan pizkat ba hori apurtzeko edo hori da.
Eta bebai, ba, gauza ezberdina gai delako, ez? Askotan igual, alako musika mota edo, ba, eta oin kolektibo bat egin da, eta bueno, ba, ez dakitu roka edo popa edo heavya edo edozein musika mota egiten dagoena, ba bueno, hemen oportunidade, beste oportunidade bat, ez? Beste musika mota baten edo, ba, guretzako bai izan da gauza positiboa, ez?
Ba, imagetzen dugu, ez, elkartzearen arrazoia baldin badago, behar bat dagolako izango da ere, ez? Eta aipatzen duzun hori da, igual, ez, zuek sortzaian bakarda de hori edo, ez?
Ba, etzuk, ikusten neban azen, ba, pizkat, talentoa bazegoela, gauzak egiteko gogoa, baina askotan gogoa baino pizka gehiago ere olako bultzada bat behar da, ez? Zuke jendea talentoa badeko, gauzak egiten ditu, baina hortik ez ateratzen, eta pizkat hori da hortik ateratzeko gogoak edo.
Eta agian ere sortzaileen dispersioa, ez? Aipatu duzu hori, bakoitza bere etxean egin dezakela igual bere musika, ez? Eta orduan helburuak ere izan aldira elkar ezagutzea, ez? Eta
claro, bai, kolektiboaren helburuetako bat hori da, eta hori sustatzeko ere egin nahi dugu tailer batzuk, adibidez. Eta egin nahi dugun lehengo tailerra egingo dugun lehengo tarria da gure artean esperientziak konpartitzea, ez? Ba, ezakit, kolektiboko norbaitek ezakit, programa bat edo musika egiteko era bat bestoi ezagutaraztea, ez? Batek ezakit, zer egiten badu oso ondo edo ezakit, gertatzen dena da bakoitzak bere teknika edo modua dekola, ez? Ba hori, lehen esan bezala zure kuartan bazau eta zuk egiten duzu gauzak, ba, zuri ateratzen zaizkizun bezala. Eta beste batekin hitz egiten baduzu eta zaten dizu, jo, nik hau lan egiten dute, edo beste erara, edo zaki zer.
Azkenean gure artean bai, ba, ikasi egiten dugu, gure artean. Ni ez dakit zelan deitzen dauen lan, ba, tipo batek edo beste batek, eta azkenean gure txako bai, osea, noperak, ba, bebai, gauza asko ikasten dauz, eta gauza barriak probatzen dauz, ez? Musikan beti ona, ez?
Kolektibaren aurkezpena Bilborroken egin zenuten, ez? Pasan hilabetean, ez? Uste dut, eta horrekin batera Bike 0.1 diskoa kaleratu duzu, ez? Zer aurkitzen dugu bertan, orain entzuten ari garen kantu batzuk ere, disko horretakoak dira, baina kontatu pizkat nortzuk parte hartu duten disko honetan?
Bueno, ba, disko honetan baditugu 11 talde, artista edo nahi duzun bezala. Bertan badu dira 14 besti, guztia dira bizkaikoak, guztiak egiten dute musika elektronikoa, edo, bueno, zakit, musika hori ere kontzeptua bizkat...
Ba, oso zabala da, ez?
Ba, zabalegia, baina, bueno, musika makinekin, edo makina adibidez jonek, bateria jotzen du, ez?
Ba, gure roia hori da, ba, bueno, gu pentsatu genen, ba, hori elektronika, eta, ba, igual, erritmoa edo akustikoarekin, ba, moldatzea, edo, ez? Alako roio bat, pentsatu genuen eitea, eta, bueno, hau izan zen, berezia guretzako, ez? Berezia.
Hori ideia da pizkat bakoitzak egiten duena erakustaraztea. Ez da olako estilo finko bat, nahiz eta, bueno, pixkat homogen izatu nahi izan dugun, baina ez dago lan, ez da...
Mugarik ere, bizkaitarra gara, baina mugarik ere, ez da...
Eta hori da, bueno, hemengo sortzaileen lana da CD-an dagoena, estilo ardezik, ba, zagit, denetari dago, pixka denetarik. Nik uste dut, bueno, gure musik, jendeak musika elektronikoaren aurreritzien ez gara sartzen. Dinote, jendeak deko musika elektronikoaren inguruan ba aurreritzi asko daude. Gero ta gutxiago, Baina bueno, aurreritzia badu eta hor, osea, bakalao edo bueno, zu jendeari horretik pizkat aldetzen garela uste dut. Baina bueno, zagit, musika entzun egin berda. Osea, hori da.
Bai, ba, pizkariago entzungo dugu, eta Backbone da entzungo duguna, Acid States kantua, ez da? Bai. Lehen pizkatzoa da orkestu duzu, Jon, ez? Bai, orkestu ere zure taldekidea, ba, justo, bai, momento kailua, ez?
Nire taldekidea, Unai, Unai, emengo da, nire, Backbone-en, nire, gara, Unai Martin, bera, ba, bizkaiko, bai, ba, DJ ospetsu bat, ez? Handik eta, ba, tabernatatik, edo, ba, edo zein garituan, garitotan, ez? Ba, sesioak eta itzen dauz. Mm-hmm. Eta, ba, egun batean, ba, bueno, egin gendun berro apur bat, eta pentsatu genuen, ba, gurea izan zala, izango zala, ba, hori, ez? Bere roioa, bere roio DJ roioa, ba, nire roio ritmikoa gase, ba, mesklatzea, eta hortik aurrera, ba, bueno, abesti batzuk egin genuen, eta oin entzungo duguna bestia, ba, hori, Backbone Acid States bestia, ba, Unaien estudioan bebai graba gendun, abesti guztia, ez? Eta, bueno, entzutekoa da.
Entzungo dugu.
Acid States.
Ba, Pike kolektiboa ezagutzen ari gara, eta arain Backbone-en musika entzun dugu, hemen dugu partaidetako bat, Jon. Jon, komentatzen ibili gara arain entzuten gauden, bueno, orekateek izekoak daude ere, helen ez du komentatu eta, ez?
Kaitz eta Igor, bertan dauz, bai, torxien, eta sartu zuten ba, txalaparta batzuk, txunditun txalapartak, kuriosoak.
Eta komentatzen ibili gara hori esatean, Ijoana, nola zuzenetan ibili izan zarete, eta badaukazu, zuzeneko lan eginda, eta oso harrera honak ingainera, ez da?
Oso ondo, gu posik, zein dugu boste o sei kontzertu, ba, bueno, gure aldetik, lan Busturi aldean, dugu ba, Bernion, Gernika bai joan dugu, Mundakan bai joan nuen, eta ondo, jentia ikusten dago hori, tipo bat bateria jotzen beste bat, beran makinekin eta beran rollo elektronikoarekin, eta gustora, osea, zuzeneko ba, bueno, ez da aina besti finko bat jo, ze beti improvisatzen dugu gehiago, edo ordubeteko edo ordubete eta gehiago sesio bat egiten dugu, eta bat bertan bion arteko elkarrizketa bat egiten dugu, ez? Osea, bera elektroniko moduan, eta ni ba, ritmoarekin, ez? Askotan ba, nire solo batzuk, edo unai bera bakarri geratzen da, edo abotsu batzuk gai sartu sartzen hasi gara, beba, sampleatuta, eta zuzenekoa da, ba, bueno, apur bat, gure asmoa hori, jentea dantxan jartxea da, ez?
Ba, eta antzalako gogoa ematen du, ez?
Musika bai, horre, txik, eta bueno.
Aipatu zulen, ez? Unai DJ dela inguruan, eta hola, eta zu beste, zure bateria zara, bateria jolea, baina beste taldetan, eta, ez?
Bai, nik ez azterekin jotzen dut bateria, bai. Eta bueno, Ondo.
Eta badaude, ez? Lehen hori komentatzen ibiligaren are, ba, musikari asko beste proiektutan daudenak eta gero hemen daukatela proiektu agian pertsonalagoak edo dira.
Hori da, pizkat lehen esaten duen bezala ni soinuterikaria naiz berez, horretan egiten dut lan. Tardo, bueno, ezagutzen dituen ba, talde batzuen taldekideek haien etxean egiten zituzten lana eta bertan badaude batzuk, ba, hemen, bueno, musikari asko daude jende askorekin egiten duena egin dutena lan, ez? Zagite, Gatiburekin, Fitorekin ere jo duten musikariak, Afrikarekin lan egiten duten musikariak, bai, bai, Kepa Junkerarekin lan egiten duten musikariak, pizkat, hori, ba, proiektu paraleloak dira.
Aipatzen ari gara Bike kolektiboak ataratako disko hau eta gainera diskoa zu ekoiztu duzu eta baita eren azketak zuk egin dituzu, ez, Unai?
Bai, bai, bueno, pizkat ni izan naiz proiektuaren bultzatzailea eta
pizkat bizara, ez?
Bai, pizkat guztiak konbentzitzen.
Leko guztitan dago Unai.
Bike kolektiboan
Bike kolektibo Unai Ez, ondo, beto, beti hon behar, ez,
pizkat, asuntua ere, lehen esan dugun bezala, homogenea, pizkat, disparate bat izan ez da din, ez? Bakoitzak bere estiloa jorratzen du, bere erara, eta pizkat guzti horri, ba, disko baten jartzeko, ba, pizkat, onola baiteko zentsua euki desan, ba, hori izan da nire... Bakoitzak bere abeste egin du, inolako inpozatri gabe, bakoitzak nahi izan duena, baina pizkat, ba, soinu aldetik, edo pizkat... koherentzia bat emateko hori izan da nire lana.
Eta lan handia da, ez? Ba, grabazio guztia antolatzea eta nola burutu zenuten, ez? Abesti guztia grabatu bat edo gehienak, ez? Espreski grabatutakoa
bai,
dira,
bueno,
ez?
Bai, gertatzen dena, bai.
Edo denak, ez?
Bai, abestiak honetarako eginda daude, edo honetarako eginak ez badaude o ideia, lehengo ideia bazire honetarako grabatuak daude edo ekoiztuak daude. Gertatzen dena musika mota honetan askok etxean egiten dute, ze askok ordenagailu batekin egiten dute lan, eta ordan, pistak estudiora ja eginda etortzen dira. Edo, bueno, hauen kasuan, adibidez, bakunen kasuan, basea eginda zegoen, txalaparta sartu genuen estudioan, eta beraren bateria, eta gero nahaztu. Hori izan da, pizkat, nik estudio batekot, eta, bueno, nire planteamentu izan da, bueno, nire estudio batekot, eta nire denbora librean diska bat egin behar dugu. Eta hoi galdetu, bueno, nik estu edeko, eta hotxak grabatu nahi baitu zuen, edo instrumentuak grabatu nahi duzu, ba, grabatuko ditugu, maztuko ditugu, eta diska bat atrak dugu, bueno, diska bat, eta proiektu oso bat, baina hori da.
Aurkezpena egin zenuten Bilborroken, eta zuzenean ipini zenetuzten etxean egiten diren gauza hauek, ez? Nola joan zan?
Ondo. Bilborrokeko roioa, ondo. Gainera, bai,
bat baino gehiago partartu zuten.
Bai, talde guztiak.
Talde guztiak.
Guztiak egon ginen. Izan zan roioa, bueno, danon artean egin gendun, ba, ez diskoko abestia jo, bai josien diskoko disko barruan dauzen abestiak, baina bakoitzak ja bere hiru edo lau lan eraman zituen, mm-hmm. eta bueno, ingen duen apur bat kontzertu moduko bat, osea, mm-hmm. esan jarri abesti bat eta aurrera, ez? Izan zan kontzertu bat infrastruktura roioan, imaginakaz, bideon mm-hmm. roioakaz, oso ondo, oso ondo, eta bueno, jendia be bai, bardin, harrera hona hartu zuen, osea, harrera honeak hona basartu zuen roioa, eta... Mm-hmm. Eta posi gatu nien.
Bertan egon ezen jendea eta ikusine badu gure web egunean baitugu hiru bideo ja bertako aktuazioko hiru bideo webgunea da bikebilbao.com eta bertan bueno,
argazkiak
ere badaude bertako argazkiak, kontzertuen argazkiak eta bueno, jarri nahi ditugu bertan gertatu zenaren bideoak ere, jendeak ikusten esan zelan egin daiteke musika elektronikoa zuzenean, eta bideo jokeiak ere egon ziren, ze kolektiboan ere erakarri nahi ditugu, ba, bideoarekin, guk musikaren egiten duguna, bideoarekin egiten duen jendea, ez? Mm-hmm. Bideo. Mm-hmm. Baina hori, bideoak arekin zuzenean jokatzen duen jendea. Mm-hmm. Eta olakoak ere egon ziren, eta hori ere webgunean ikusi daiteke, hor badago Antonio, bat hori bideoak zuzenean jartzen, eta ikusten zaio zelan berak egiten dituen zuzenean bideoak mm-hmm. sampleat egiten ditu, eta sample bat balitz bezala audioarekin, baina bideoarekin mm-hmm.
Ba, gero bideoa zitzein behar dugu ere, mm-hmm. baleiak eta tartean dagoelako mm-hmm. baina orain unai zure proiektua zitzein behar dugu ere, zure doktor pinzapo, ez da? Zaten egiten zu, barra, ba?
Zizena batik, barri
Zerati jarri ez izenari, ba?
Medikua ez talako
Medikua ez da, zio zer jarri bazelako
Bera, medikua ez da
Ez, medikua ez
Edo zure piña sapo izan da
Zoren dela bidu da Olan Kadizera ya nintzan Eta Kadizen badaude Zuaitz batzuk Olako piño batzuk dira Eta pin sapo ditzen dira Eta izena Grazia den zidan Garengela oso Zuaitz berezia da Bakarri bertan eta ba, Kadizen badago Espainiako lekurik euritsuena Kadizen bertan Eta bertan daude pin sapoa Eta bakarri munduko bi lekuetan daude Bertan eta Marrokoko kostaldeko leku baten. Ta bueno, ba hori
Orduan aprovechain. Aprovechain, no? Good backbone jarri dugu. Es backbone inglés, ba bueno, bone badakigu azurra, es azurra dela, eta bak atxeko azurra edo bueno, egon santalde bat, hemen, bizkar ezurra, es.
Bai.
Eta horti daktor rolloa, baina bueno, inglés es. Eta nahi dugu esan hori, es finkotasuna, es musikari finkotasuna, atxeko azurra, es bizkar ezurra dela, es.
Ondo, kaso, ondo dago esatik, eh? Unai, oi, ketzuk, abesti baten ahotsa ere sartze duzu, ez? Ez...
Bai, bai, nire ez da ahotsa, eh? Nik,
David,
pesu. Bai, hori da. Bueno, ni lehen esan duan legez nik soinutelik ari naz. Tarduan, denetarik egiten dut musika grabatu eta kontzertuak egiten ditut, baina ere lokuzioak egiten ditut, dokumentalen txako edo hausen txako. Tarduan, abestian eko honen, baina ez nukan letrarik, ez zerrez. Tarduan, disko gorrean zer nukan... bilatu edo ezaki grabatzerakoan kontrol ni lan egiten dudanean ere zerbait grabatzen dudanean pentsatzen jo hau sampleatu egin badut tarduan apuntatu egiten dut gero hartu eta hau ba ni disko gorrean ezaki dokumental batetik ateratakoa edo olako bat izan badu
kortari pegar kortari
bai, bai, kopi paste bai
ba entzungo dugu good ez eguneroko jainko zei
bai
amaika esaldia idean hainbat eltzegor entzun ta segidan bertxotan jardun zer esan bar nun zaude bar Gauero, goizero, gau da egun, beti korrikan. Eta ni, pareta honetan zintzilik, kantauriko marinel zaharrak bezala, banoa, banoa iesi. dira mirienak, nere familiari ere. Amaika esaldi airea. Hainbat beltze gorra entzuen. Neska mutilak dantzan. Ta segidan, bertxotan jardun.
Bike kolektiboa ezagutzen gaude gaur, hemen daude gurekin Jon eta Unai, eta ba Unairen musika entzun dugu, aurkeztu duguna ez, beste bat.
Bai, beste bat. Honegileko Juanmaren ahotsa, Juanma da, lehen zerakelarren izan dakoa. Eta
hau bazagoan honetarako inda.
Testu hau da, haiek despidea kontzerturako, egin zuten olako kontzertu berezi bat. Eta bertan aurkezpen bezala, testu bat grabatu zuten, ba, olako ezakite imagin, nik ez nuen ikusi, eh? Baina asuntoa da, testu hori nik grabatu nuela. Eta orduan, bazen olako poema bat. Eta orduan esan nuen, jode, ba, poema ni musika jarri behar diot. Eta hau da, besti hori.
Eta, beraz, zuk jarri diosu musika poemari.
Hori da, hori da. Bai, bai,
bai. Bai, ematen zuen, ez ematen zula, jarrita zeola, ba, musikantzako, ez, karo.
Alde gantziz da, bai, baina, bai.
Azken kanta deitzen da, eta gaina diskoa izten duen kantua,
bai, bai.
Ez?
Bai, hori da.
Bueno, bideo aipatzen ongara lehen, eta horren inguruan ere kolektiboak, ba lehiak eta bat antolatu duzu, ez da?
Bai, antolatu lehen esan bezala, erakarria dugu gurengana, ba, pizkat bideoarekin jokatzen duen jendea, ez? Bideo jokeiak edo bideo kreazioa. Tardoan egin nahi dugu, bueno, egin dugu, lehiaketa bat, nun jendea jarri behar dion musika, oza, bideoak musika honi. Lehiaketa irekia da, eta, bueno, zari bat euki behar du, honek kamara bat, 3.000 euroko kamara bat, ez dakit modela zein den, baina, bueno, lako kamara majo bat.
Gutxista etorri, ez dakit modelua.
Eta, bueno, pizkat, ba, bari, bideoarekin lehi jolazteko, bideo lehiaketaren baseak eta informazio guztia webgunean dago, lehen esan bezala bikebilbao.com. Eta bueno, gero horrekin ere nahi ditugu bideoiekin aurkeztu nahi ditugu Bilbo edo Bizkaia inguruan, akzioak deitzen dizkiegun gauza batekin, batzuekin, eta dira ba plasma batzuk nun jarren ditugun ba sortutako bideoak, eta nahi ditugu bare beste ba musikarekin batera, musika zuzenean, eta guztia aurkezteko, bueno, gainera honek oraindik Jonek ez daki.
Tontxe enterako zara.
Bai.
Jolín, atorren astegunek.
Bai, bai.
Ez jarri rolako. Ikusteko, Jonen aurpegi.
Ez, ba, aurpertan zarratu dugu. Oraindik, bueno, guzti zarratu zer egin behar dugun zen musikare joan behar diren, eta, bueno, Jon izan behar diot ere, baina, bueno. Hogeta bian, hemen Bilboko Eskunfunk dendan.
Bai.
Baina egu olako taller, oza, zelan ez, tallerrez, akzio bat, pizkat konkurtsoa eta presentatzeko, bideokonkurtsoa, eta egin egu ba hori, pizkat akzioak izango litzatekenaren gauzan txeko bat, ba Eskunfunk denda baten, eta bertan ba, plasma batzu jarri behar ditugu, eta ba, musika zuzenean, eta bideoa ere zuzenean pintzatzeko. Pizkate, Bilbo Rockon egin genuenaren gauza txikiago bat, edo denda baten, edo gure intesioa da, akzio hauek ba, Bilbo inguruan, ba, loko leku ezoikoetara eramatea. Eta bueno, egin nahi dugun, ba, pizkat, ere konkurtsoa bultzatzeko eta pizka guztia presentatzeko ere, baina dugu hori, bueno, egingo dugu, 22an, arratsaldean, lauretatik arrera, lauretatik amaiketara, ziko gara denda zabari dagoenean, eta gero ja denda itxiko dute, eta bertan egingo dugu, horako, ba hori, ba aktuazio edo...
Ja, beste kontzertu bat, eh?
Bai, hori da.
Bale, orduan apuntatuko.
Bai, ba, aukera polita da, ez? Eta pizkat, barain irratian zuten dauden entzat, eta ba, interesa dutenekin, ez? Eta lehen aipatu zuena, ez? Bilborroken ezin egon zutenak, ba, gerturatu, ikusi, eta entzuna izateko. Kolektiboa berez nahiko berria da, ez da? Bike kolektiboa, edo...
Bai, orain, justo... Hori da, aurkezpena, egin genuen, ba... pasadan hileko geian, hori
bai,
Bilborroken...
Bai, urtarrian izan
zen, ozera, 2007an. Bai, diskoaren, urtarrian hasi dugu pizkatau, bai, hori gutxatzen, eta...
Ordan imagetzen dugu hemendik aurrera, oraindik egitasmo asko dagoela, ez da?
Bai, hori, ba, lehen esan bezala, ba, lehengo disko atera dugu, egin edugu kon lehiaketa pizkat presentatu, lehiaketa aurrera bota, ja dekogu webgune bat dekogu ere, eta webgunean horren islada guztia egiten dugu, argazkia ditugu, bideoak, pizkat gure informazio osoa, pizkat, bueno, dekogu ere ba, YouTube-en gauzak sartuta, holako ba MySpace, elako espazioz, modan dauden espazio guzti horietan ere presentzia eukin edugu. Eta gero, ba hori, egin edugu lehiaketa, akzioak, eta gero ere itxegin ez dugun gauza bat dira tailerrak. Ba, bueno, bai, lehen aipatu dut ez da, bai, ez. Ba, tailerrak izan bilu arte, horretarako bilu arteko gunea dekogu, utziko digute, eta bertan egin edugu, ba, tailerrak, nun ikasten dugun, ba, ezakit, musika elektronikoaren edo bideo sorkutzaren edo bueno, gure interesetzen zaizkigun gauzen inguruko tailerrak egingo ditugu bertan.
Klinik moduko gauza bat izango zen,
ez? Bai, bai. Hori da, bai, klinik workshop, ez? Hori mod politago geratzen da inglesez.
Eta eskenian hori da,
Eta purka-purka ez, ba sortzaien artean, ez? Lehen esan dugun konpartitze hori hain garrantzitsua dena. Eta pixka bat ere, zuen musika edatzeko gogoa horrere egongo da, ez da? Askotan ez da, holako aukera hundirik, ez? Halako musika edatzeko edo zabaltzeko, ez?
Eta gure asmoa hori da, gaina, osea, kontzertua, Bilborrokeko kontzertua izan zena, ba, urtarrian egin den gonduna, eta gure musiko bateri ze gustatzen zaio beti, ez? Ba, musikoari gustatzen jatxo, taula batera, igotzea, estena toki batera, eta bere proiektua edo, ba, bueno, jendeari edo transmititzea, ez? Eta, bueno, hori gure asmo handietan, handietariko bat, da, ez? Osea, zuzenekoak egin, eta jendeari, ba, daukaguna, erakutsi.
Eta kolektiboak aurrerantzen nola ingo du, irekia da, edo bai, ze planteamendu haukazu esentzu horretan dinot?
Ez, guztiz irekia da, Gure artera etorri nahi den edo nor, edo zer aportatu alduen, zere badeko gu, ba, adibidez badeko gu diseinadore talde bat, ba, CD-a diseinatu duen, argazkeliari bat, beti argazkeliari bat, bueno, CD-an dauden argazkiak, eta ba, kontzertuen argazkiak, eta guztiak, ba, pertsona baten...
Hor mugarik ez, lehen
ba, esan dut, hor mugarik ez. Bai, ba, ez daude musika sortzaileak, ba, hori, argazkelariak, denak, guri, zeo zer aportatu nahi digun edo norren zain gaude, osea, ez dugu golako inolako...
Ba, gauratuko dugu web horria orduan, ez? Ba, bai. Zuekin kontaktu bikebilbao.com,
hori da, bai.
Bueno, ba, diskoa, lehiaketa, kontzertuak, ja, aurkezpena, otsaian 22an, esan bezala, eskun funk dendan, Bilbon, berriro ere aurkezpena, lehiaketaren aurkezpena kasu honetan, beraz, lan egiteko goa badago, ez, aurrerantzean ere jarraitzeko honetan.
Bai, eta dena ondo badoa, ba... guztia berriz egiteko esperantzara bakogu, datorren urtean, edo, bueno, ia aurten zelan doazen gauzak, eta baina bai, gogoa oraindik badeko gointzat.
Eta indarra.
Indarra, bai, oraindik bai. Bai, bai.
Bueno, ba, agur esango dizuegu, eta lehen esan dugun kantuarekin unai, godez ez kantuari edo.
Oso, no?
Ba, mi eskerri
asko bi.
Urren garte.
Bai, urren garte.
Ikusko gara, agur.
sparrow said to the sky in a flying spree for the sport of the pharaoh. Little while later, the Pharisees dragged a comb through the meadow. Do you remember what they called up to you and me in our window? There is a rusty light on the pines tonight, some corn wine, Lord Romero. Into the bones of the birches and the spires of the churches jutting out from the shadow. And the yoke and the axe and the old smokestacks and the bale and the barrow. And everything sloped like it was dragged from a rope in the mouth of the south below. We've seen
whole world stopped to hear. evening, and the mail is late, and the great estates are not lit from within. The talking towns be coming down right sick on them. In due time we will see the far buttes lit by a flare. I've seen your bravery, and I will follow you there, and go through the night time, so healthy, gone healthy all of a sudden, in search of a midwife, who can help me, who can help me, help me find my way back in. And there are worries where I've been. And say, 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 in the lee of the bay, don't be bothered. Leave your troubles here where the tugboat cheers. A newspaper, Emily, they'll follow your lead by the letter, and I make this climb, and I'm not ashamed to say I knew you better. What they've seen is just a beam of your sun that banishes winter. Let us go, though we know it's a hopeless endeavor. The ties that bind, they are barbed and spined, and hold us close forever. Though there is nothing would help me come to grips with a sky that is gaping and yawning, there is a song I woke with on my lips as you sail, dear great ship, towards the morning. Come on home, the poppies are all gone, knee-deep I know. Blossoms all have fallen, and the pollen ruins the plow. Peonies not in the breeze, and while they wetly bow, with hydrocephalic listlessness ants mop up their brows, and everything with wings is restless, aimless, jumping down. Butterflies and birds collide at hot, ungodly hours, and my clay-colored motherlessness rangely reclines. Come on home now, all my bones are dull, the rest refined. Pa pointed out to me for the hundred
Gomendioen tartera heldu gara Bilbo iria irratiko Piper Polizen ikastaro batekin hasiko dugu gomendioen tartea. Gidoi idazketa tailerra antolatu du Autore Fundazioak otsailaren 26tik martxoaren batera. Patxo Telleria izango da horren irakaslea. Hartzaileak gidoigintzaren profesional zein amaterrak izan daitezke, trebakuntza baita ikastaroaren helburua. 20 orduko ikastaro hau, esan bezala otsailaren 26tik martxoaren batera abiatuko da eta helburuak narratiba dramatikoaren ezaugarri propioak ezagutu eta beste generoekiko dituen desberdintasunak zehaztu, telebistako fikziozko genero desberdinak ezagutu eta azkenik sitcomediaren teoria eta teknikak eta lan egiteko erak ezagutu, beti ere jatorrizko ideiatik dialogoetaraino. Eskolak arratzaldetan izango dira, 3:00-etatik 8:00-etara eta izena emateko azken eguna otsailaren 21ean izango da.
Eta beste gai bat jorratuko dugu orain, Loela Multimediak larun batean aurkeztu zuen Mokaua izeneko musika proiektua. Musika nagusi, Logelaren azken proiektu honetan, baina aurrekoetan bezala irudia eta zuzeneko proiektzioak ere izan dute garrantzia. Martxoaren 10ean Elizondoko Lur Aretoan izango dira. Eta guk jarraian Mokaua proiektuko mudantza kantua entzungo dugu.
Thank you.
Ba, Mokauak aurkeztu zuen proiektua Elorrion egin herrian egin zuten larun batean korrika kulturalaren barruan, eta korrika kulturalaren barruan ba hainbat estreinaldi polita daude, ez dakit zaitik burua datorkenan Honolulu leku bat alako antzestan polita.
Martxoaren 13an kafe antzokian, Bilboko kafe antzokian izango da korrika bai, kulturalaren bai. Barnean ere.
Baina beste korrika aurkeztutako beste proiektu bat, beste proiektu batez itzin behar dugu.
Bai, duela bi aste estreinatutakoa bertsoa eta musika elkartzen duen emanaldia, eta bertan Unai Iturriaga eta Igor Elertza gutarrak saioa aurkeztu dute korrika kulturalean hirurek Josu Zabalarekin batera, noski, eta hirurek elkarrekin ba ibilitakoak dira. Zazpi Eskale taldea sortu zuten eta 84ean eta 45 urte ibili ziren bertsoak musika sutuz eta moldatuz. Oraingoan Josu Zabala, Igor eta Unaiekin batera Sanpe eta Aitor Rubio daude, eta esan bezala emanaldi ugari izaten ari dira. Urrengoa martxoaren 14ean izango da Arrasateko Amaia Antzokian, eta gu albiste hau albiste honen arira Basazpizkaleren musika entzungo dugu.
Eta kantanekin agur esango dizuegu, Ekaitz egonda manduetan gidari eta mikrofonetan Aneta Galder.
Datorren astean hemen izango gara, datorren astelenean Bilboiria Irratian Piper Polizen.
Eta espero dugu ba urpegi alai ez etortzea. Alaitu ezazu urpegi hori, Zazpizkale, agur!
Zituzten egin zuretzat eta niretzat, kalea dugu etxetzat, legerik eza legetzat, zortea hundirik ez dugu, baina lagunak dauzkagu behintzat. Tostekoa terazazu, karagardoa denetzat.